Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Na výstavách současného umění se stále častěji potkáváme s fotografií, videem, filmem nebo digitálními tisky, které v sobě v nějaké podobě obsahují práci s 3D grafickými programy. Byť grafika je součástí volného umění již dlouho a 3D grafika alespoň poslední desetiletí, zdá se, jako by mladá generace umělců a umělkyň brala modelování v 3D programech jako běžnou součást své práce. Nová média a nové technologie však přirozeně mění podobu umění a mnohdy je dobré se ptát, zda je využití takové či jiné technologie ku prospěchu věci či k podpoře řešení problémů, nebo zda se jedná jen o určitou módnost. Hosty v pořadu Reflexe jsou teoretička a kurátorka Eva Skopalová, jí připravená výstava Rhizomatic Spell, česky bychom řekli rhizomatické kouzlo, je k vidění v pražské galerii Kvalitář až do konce dubna. Dále umělec pracující s 3D grafikou a animací Vojtěch Rada a nakonec Martin Blažíček, umělec pracující s videem a zvukem a současně pedagog v Centru audiovizuálních studií pražské FAMU. Doznívá hudba z filmu Information Skies od Metahaven. Holandské umělecké dvojice pracující s přesahy filmového média a grafického designu a s politickými souvislostmi, respektive možnostmi využití a zneužití grafického designu v dnešní době. Metahaven jsou jedněmi z umělců zastoupenými na skupinové výstavě Rhizomatic Spell v galerii Kvalitář. Výstavu a jednotlivá díla představuje její kurátorka Eva Skopalová.
Rhizomatic spell, tak znamená vlastně rhizomatické kouzlo. Rhizom, česky oddenek, je to struktura, jakou mají třeba houby, kořenový systém hub, nebo různé druhy plevele. Jde o to, že jedna rostlina je napojená na všechny. To je komplex, nikoli jednotlivec v tom. Houby vlastně jsou obrovským organismem v rámci lesa, aniž bychom to věděli a vůbec je viděli. A na téhle struktuře vlastně funguje internet. Je to decentralizovaná hyperstruktura. Mojí otázkou bylo k téhletý výstavě ani ne to, jak my se vztahujeme k technologiím nebo k okultnu, ale spíš jakým způsobem technologie ovlivňují náš život. A my už to vlastně ani nepozorujeme. Je to druh kouzla. Je to pro mě kouzlo nebo magie, jakýsi společenský rituál. A společenský rituál, který právě udržují moderní technologie na nás. My každý ráno, když mě budí můj iPhone, protože už ví, v kolik vstávám, tak já ho nemusím nastavovat, on mě prostě zbudí. Stejně tak naučíme technologie, aby nás kontrolovali, aby nás organizovali do svých vlastních rituálů. A v tuhle chvíli vlastně je tady něco mimo lidského, něco mimo nás samé, které ale magie jako působí na dálku, tak nás organizuje, působí na dálku a vlastně vytváří sociální rituál, který předtím byl vlastní lidem, ale teďka už jsou to více stroje nebo technologie. A tím, že my učíme jednat lidsky a vytvářet chyby třeba, což se úplně neslučuje. My jsme vytvořili algoritmus, aby řešil komplikované problémy určitou cestou, ale tím, že algoritmus udělá chybu, tak udělá něco lidského.
Byť technologie měly svět odkouzlit, tak na té výstavě ukazuje, že nějakým způsobem se to vrací zpátky.
Stroj někdy v průmyslové revoluci byl chápaný nejdřív jako že prodloužení lidského těla, prodloužení ruky, ale umělou inteligencí, vůbec technologiemi, těmi smart technologiemi, my prodlužujeme lidský mozek. Zdokonali jsme ho natolik, že vlastně ten lidský mozek si vytvořil svůj vlastní hypersvět, virtuální svět.
Říká na úvod k výstavě Rhizomatic Spell její kurátorka. Abychom se ale na nové technologie a 3D grafický design mohli dívat i z jiné, možná více pragmatické strany, ptala jsem se umělce a architekta, jež sám často s virtuální realitou nebo s 3D navrhováním pracuje, Vojtěcha Rady. Jaký je jeho pocit z prorůstání chytrých technologií do naší každodennosti?
Já myslím, že spousta lidí má jakoby takovou představu, že ty počítače ovládnou svět, nebo prostě vytvoříme si umělýho robota, který bude myslet jako my. Dneska máme pocit, že to udělají počítače a před, já nevím, 200 lety prostě si myslel, že to udělají třeba doktoři, že vlastně už je od toho Frankensteina. To vlastně nejhezčí jako ilustruje ten Prometheus, jako který pak byl potrestaný jakoby za píchu ukradení toho ohně, té technologie, tím, že mu do nekonečna dorůstaly ty játra. To znamená, že z něj vlastně někdo udělal takového prvního jako kyborga nebo nesmrtelného člověka. Vlastně všechny tady tyhle ty utopie vždycky končí jako trestem, že jo, nějakého jako takového lidského pokolení, jako tím, že ty roboti se jako, nebo ty mloci, nebo Frankensteini dělá nějakou spouru, no. Myslím, že třeba i Jules Verne, jako když vlastně čteme ty věci, působí jakoby trochu úsměvně, protože on třeba zase jako hodně faní, že jo, třeba parní technologie. Mám pocit, že občas jako fakt vidíme všude jenom to, co momentálně je, a on si tehdy myslel, že s tou parní technologií poletíme na měsíc. No a tak jsme letěli na měsíc, ale nebylo to s párou, že jo.
Zpět ve výstavě Rhizomatic Spell, která se zabývá rituální stránkou a magickou podobou současných technologií, stojíme s Evou Skopalovou na samotném začátku a já se kurátorky ptám na první diagram s astronomickými znameními umístěnými vedle dveří, který má být horoskopem nadnárodního amerického korporátu obchodujícího s ukládáním dat ve virtuálních skladech, takzvaných cloudech, česky přeložitelných jako oblaka. Zajímalo mne, jak a ve spolupráci s kým tento horoskop nadnárodní firmy vznikl.
V rámci spolupráce s reflexivní astrologií, velmi doporučuji, je to rozbor Oracle Corporation, nadnárodní korporát, americká firma, tak se zabývá databázemi, které dneska jsou na cloudu. V tom je trošku pro mě poetická, ale tvrdě pravdivá hříčka, kdy hermetismus, jak ho známe z renesance, tak byl postavený na smaragdové desce Herma Trismegistra. První věta říká, jak nahoře, tak dole. Že tedy to, co je ve hvězdách, ovlivňuje to, co je na Zemi. My to dneska můžeme docela dobře stáhnout na to, co je v cloudu, to je i na Zemi. Cloud je vlastně jeden z největších producentů CO2 v dnešní době a vlastně tím, že my přehlcujeme cloud, tak ukládáme data nehorázným způsobem na serverech. Ta přetíženost se opravdu i projevuje ve změnách klimatu. Když vlastně největší podíl měl Amazon Web Services na světovém cloudu, bylo to přes 60%, tak v té době hořily amazonský pralesy. Je to takový zvláštní jako vlastně spojení, kdy si člověk řekne, a není Amazon jako Amazon, ale v tomhletom ohledu vlastně, protože ty transakce, obchodní transakce, které probíhají na vlastně světovém trhu Amazonu, kdy člověk si může koupit jakoukoliv blbost z Číny. Jednak ten kapitalistický a postkapitalistický konzumní přístup ke světu, tak ještě skrze vlastně přetíženost cloudu, to je to, s čím vlastně teďka zápasíme, nebo čeho vidíme reální důsledky ve změnách počasí a vůbec to, že jsme málem přišli o jeden kontinent. Ta Oracle Corporation, můj záměr byl spíš poetický, protože Oracle jako jedna z nejstarších těch databázových firm, tak si opravdu vzala za své to věštění. A Oracle anglicky věštit, nebo orákulum, to známe i z češtiny. Něco tak strašně racionálního, jako je zpracovávání databází, je spojeno s něčím tak intuitivním v našich očích, že je to až k smíchu, řekla bych.
Přesouváme se s kurátorkou výstavy k práci Suzanne Treisser, která je zastoupena svou prací z roku 2010, ukázkami ze sady tarotových karet. Eva Skopalová se výtvarnou a významovou stránkou tarotových karet od období renesance až po dnešek zabývala již ve své magisterské práci. Jaká je ale jejich souvislost s novými technologiemi a jak tato strategie ve výstavě obstojí?
Suzanne Treisser dělala edici tisků založených na tarotových kartách. Potom z toho tedy vyšel ten balíček karet, který už byl natištěn jako klasické tarotové karty. Nezobrazují nic z tradičního tarotu, ale právě způsob politiky, vlády, kybernetiky. Je to vývoj kybernetiky od Alana Turinga až po současné události. vůbec způsob, jak se nakládá s daty a jestli může být něco jako svobodný internet nebo jestli je tam i nějaká anarchistická zóna, několik tady třeba pojednává o vývoji Linuxu.
Tady myslím, že se jako protíná pro mě nejvíc, o čem jsme mluvili.
Racionálno
a iracionálno.
Pro mě jsou taroty zrcadlem duše, zrcadlem toho aktuálního okamžiku. Je to takový nástroj komunikace mě samotné se sebou samou, nebo já můžu mít ten prostředník pro někoho jiného. Tak na základě toho rituálu až meditativního, tak můžu rozkrýt svoji situaci, ve které se nacházím, jiným způsobem, než bych to racionálně zvládala, a jde si to zase znova velmi racionálně rozebrat, ten aktuální problém, který člověk řeší.
No a tady ty konkrétní karty by teda byly nějakým způsobem nástroj k uchopení současného světa protkaného těmi technologiemi, nebo už to moc vykládám?
No, dá se na to takhle dívat. Asi bychom museli jít do hloubky každé jednotlivé karty. Ale některé jsou opravdu návodné. Třeba tohle ten trumf. Normálně je to karta posledního soudu a Susan do toho vložila etiku. Jsou to jenom florální motivy, jo? Takže ona etiku brala hodně jako, nechci říct úplně ekologicky, protože v té době to ona je skončila v roce 2011, takže to nebylo ještě tak velký téma. Tady máme Taubu Auerbach, což je americká malířka, řekněme, grafička, má vlastní nakladatelství, který se jmenuje Diagonal Press. Máme tady od ní vystavené Ligature Drawings, meditativní kresby. A ona ty kresby měla jako velmi přesně ornamentální kaligrafie. A mě na tom zaujal právě moment, kdy člověk se může stát tím strojem, že nakreslí dokonalý strojový výkres, i když teda samozřejmě jsou tam ty lidské chyby, ale ta geometrie z toho udělá něco nelidského. Je to taková pro mě spojnice mezi těmi různými věky, staletími, a nese se to až do průmyslové revoluce a digitální revoluce dneška.
Ve výstavě představuje Eva Skopalová ještě práci Borise Ondrejčky nebo již jmenované video skupiny Metahaven Information Skies a následně také video animaci původem iránské umělkyně. Ptala jsem se, jak ona sama, jakožto kurátorka a teoretička umění, vnímá právě využívání nových technologií, v těchto případech 3D grafiky a animace, v pracích současných umělců a umělkyň.
Mně to přijde jako velmi přirozený nástroj současné doby, kdy, když to stáhnu zase jako historicky, je to věc, která je dostupně nedostupná. Je to jak lapis lazuli pro středověkýho malíře, který ji mohl použít jenom na Madonu s dítětem, protože byla vlastně nedostupná. A je to tak náročná technologie, kdy si ten umělec vlastně rozmyslí, co tím chce říct a proč to chce říct. Takže je to jako používání vzácného pigmentu. Docela bych to přirovnala, že 3D technologie je něco, co i z nehmotného objektu dokáže udělat cennou věc a dokáže to takhle sdělit tomu současnému člověku.
A když jsi vlastně říkala, že vznikne něco, co není vidět, třeba je to nějaká neuchopitelná myšlenka, která se vlastně zhmotní třeba na tom videu v první místnosti, tak tam je nějaká postava, jakási bohyně, nebo vlastně jak bych to měla číst a co na tom videu je?
Tak to je video Mershin Alehyary a jmenuje se She Who Sees the Unknown a Aisha Kandesha. Mershin je iránského původu, je to umělkyně žijící aktuálně v New Yorku. Její největší teďka zásah na umělecké pole bylo Speculation About Materials ISIS a vlastně to byly 3D tisky monumentů, které na Blízkém východě ničila teroristická skupina. Tyhle ty monumenty vlastně my už nemáme. My jsme takhle ztratili část historie a díky 3D modelaci je to něco, jak se s ní můžeme znova spojit, jak se můžeme znovu propojit s nějakou ztracenou minulostí, která nám chybí. Tady aktuálně Aisha Kandesha. Aisha je džin marockého původu, objevuje se i v islámské kultuře, teda ona je ženské postavy nebo kvír. Ona otevírá dveře pro další démony, aby vstoupili do toho lidského těla a mohli člověka posednout. Já jsem ji umístila do výstavy jednak z toho mytologického pohledu, ale i vlastně Aisha Kandesha může být takový džin technologií. Když máme telefon v ruce, tak to jsou jenom otevřené dveře. Ten obsah, který do nás vstupuje, tak my si ho vlastně zveme sami. A to je potom to zhoubné, to je potom to, že v noci nespíme a koukáme na YouTube, že náš život je jedno velké kino, jeden dlouhý film, protože na těch obrazovkách sledujeme už jenom pohyblivé obrazy a pohyblivý obraz se stal tak všudy přítomným a přitom není to tak dávno, jsme měli jenom vyhrazené instituce, které promítaly pohyblivý obraz. Causing temporary weakening of the muscular portion of the heart, causing the appearance of darling isolations, causing dry croaking of his throat, causing strange times.
Bezprostřednost v používání 3D grafiky a animace podtrhuje také Martin Blažíček, umělec a teoretik a pedagog pražské FAMU, když mluví o práci svých studentů a studentek, čerstvých absolventů uměleckých škol.
Mám pocit, že žijeme v době, kdy je celkem jedno, jaké médium se použije. Mediální umění založené na přítomnosti konkrétního média nebo na nějaké dedikované strategii, jako je třeba digitální umění v 90. letech nebo 3D umění před 10-15 lety. Tento model vlastně už není ten okamžik zajímavý a mnohem zajímavější jsou témata ležící mimo tu oblast média. Vlastně nikdo se příliš nezabývá zkoumáním média, že by vlastně dál analyzoval, co se dá víc dělat ze 3D prostředím a jestli tenhle renderovací engine je zajímavější nebo ne. Ale ty témata často souvisí s identitou, s prožíváním, s něčím, co je vlastně velmi intimní a je mimo oblast digitální nebo počítačové techniky. A pak, když se ta technika používá, tak je to spíš proto, že je to přirozené pro ty tvůrce. Oni vlastně nepoužívají to 3D prostředí, aby demonstrovali modulovost nebo demonstrovali syntetičnost toho tématu, ale používají ho prostě proto, že se v něm cítí komfortně.
S umělcem Vojtěchem Radou, jehož práce bude letos na jaře součástí maďarského pavilonu na architektonickém bienále v Benátkách, se snažíme upřesnit pojmy a představit si, jak modelování v 3D programech vypadá a k čemu z materiálního světa umění by šlo přirovnat.
Co povětšinou děláme, ta jako používání ty 3D počítačové grafiky, což zní jako kostrbatě, ale to je prostě nějaký obor, který v sobě má několik jako různých takových technik, které jsou třeba poplatné i tomu, jako jak se ta počítačová grafika vyvinula. Vlastně, že nejdřív se dělali jako nebo simulovali nějaký 2D objekty, které jsou třeba na nějaký vektorové bázi, to znamená, že jsou jako matematicky zapsatelné křivky, dejme tomu, které ale jsou jenom dvojrozměrné. Pak vlastně se začalo simulovat ty trojrozměrné, dejme tomu, nějaký objekty a tím pádem vzniknul nějaký potřeba jako modelování. Tady se dostáváme k tomu, že jako když dneska sochař prostě dělá něco třeba ze sádry, tak já sedím za počítačem a ty stejné tvary tvaruju. A mnohdy ty postupy jsou stejný, že tam jsou jako nějaký takzvaně kopita, nebo že člověk jako něco vykrouží. Vlastně to je dost podobný, jako když třeba člověk staví třeba nějaký složitý dům, nebo by dělal nějakou složitou třeba štukovou fasádu, tak používá podobný jako mustry.
Dá se to teda vnímat tak, že je to určitá práce ve vrstvách?
Ty vrstvy tam jako hrajou roli jednak jako technickou, že je možnost jako v tom světě si jako něco třeba vypínat, zapínat, vidět, nevidět. A pak i to vlastně, že jenom to samé 3D modelování je zhluk nějakých dat, které pak musíme nějak interpretovat a to tím, že vlastně nastavíme jako ty ostatní věci, které v té scéně hrajou nějakou roli. A musíme to nasvítit, musíme tomu dát nějaký materiály, musíme nastavit vlastně kameru. Tady to zase trochu připomíná film, že vlastně jsme na nějakém place a potřebujeme světla, kameru, potřebujeme materiály, aby se nějak chovali. No. Tady tohleto jakoby dohromady tvoří tu 3D grafiku dneska počítačovou. Jako to modelování, potom to nasvěcování, to texturování, potom ten proces, tomu se říká renderování, že se spočítá pozice jako toho modelu, jak silný je to světlo, jak se chová ten materiál a vlastně se to vytlačí jako do té mřížky na tom monitoru. No.
V prosinci se v Olomouci uskutečnil PAF, přehlídka filmové animace a současného umění. Krátký film nebo videopráce s názvem Songs for the Deaf Vojtěcha Rady byl v kurátorském výběru ceny Jiné vize, kde se v minulém roce objevilo mnoho filmů pracujících s 3D grafikou a animací. Autora se ptám, jak video vypadalo a jaký byl kontext jeho vzniku.
Já myslím, že u toho videa je docela důležitý, že vlastně to bylo dělané jako neúplně na zakázku, ale v rámci vyzvané výstavy, která byla v Grazu v Rakousku v Domě architektury, kde vlastně bylo, tuším, 60. výročí zase jiný výstavy italských architektů, kteří si říkali Super Studio. Asi oni se tehdy zaobírali možnostma, někdo tomu říká papírový architektury, někdo tomu říká fiktivní architektura. Prostě je to architektura, která úplně neslouží jako nějaký návrh nebo něco, co se má postavit. A to moje video se vlastně věnovalo takovému tématu ruin, nebo tomu, jakoby, co to znamená jako dneska být architekt nějakých prostor, které jsou třeba určený pro počítačové hry nebo jako pozadí do filmu. Použil jsem k tomu citát právě toho jednoho z členů toho superstudia Adolfa Natalínyho, který mluví o ruinách a o architektonických nebo neuskutečných architektonických projektech, že jedni se koukají jako dopředu a druhý dozadu a oboje vlastně neexistují. Je to spojení s nějakou jako touhou, buď to jako po minulosti nebo po budoucnosti, a ani jedno z toho jako nemůžeme nějak nabít. Já si myslím nějak, že jako tady tenhle ten pocit vlastně mám z toho, co se dneska děje okolo té třeba fiktivní architektury, jakože tam je jako nějaká vzdálenost, kterou jako překonáváme díky technologii, ale není to úplně to ono.
Ty mluvíš o tom videu Songs of Death spíš teoreticky, tak možná by bylo dobré přiblížit úplně konkrétně, jak ta práce vypadá.
Tam jsou dvě taky prostředí, které jsou vlastně jedno. Jedno je nahoře a dole, dejme tomu, jedno je takový jako světlejší a druhý takový tmavší. A jedno jako připomíná nějaký věci, jako jsou tam třeba kusy antických sloupů, nebo vypadá to jak nějaký taký zbořený město, možná jako antický, je tam nějaká ta historie, co nás nutí jako se koukat někam dozadu. A to druhý prostředí je, tam jsou jako nějaký taky abstraktní tvary, těžko jako stravitelný, a pro diváka, který třeba nezná principy počítačové grafiky. Tyhle ty dvě prostředí jsou jako představený takovýma postavama, který se tak jako snaží provádět, někdy si trochu dělat legraci z toho diváka a nějakým způsobem jako komentovat vlastně, jaký to má vztah k tomu prostředí, kde my žijeme, a jaký jsou ty přístupy vlastně k vytváření takovýchhle prostředí. Buď to vezmeme něco z toho našeho světa a nějak to pravíme jako a posuneme dál v tom jako digitálním světě, anebo se nějak pustíme vlastně úplně kompletně jako do té digitality, no, a to je vždycky těžký.
Ty pracuješ s 3D počítačovou grafikou poměrně dlouho. A teda jenom pro kontext, že jsi prošel sochařskými i architektonickými ateliéry a ten zájem, dejme tomu, se potom spojil i studiem interaktivního a herního designu v Curychu. Máš pocit, že právě ty postupy, které třeba se využívají při navrhování současné architektury, ne teda tý fiktivní, jsou něco, co tě ovlivňuje, anebo třeba, dejme tomu, pro tvoji generaci jsou to spíš počítačové hry?
Oboje jako je důležitý a myslím si, že každý architekt se vlastně vždycky pohybuje v nějaký rovině jako toho, co by kdyby, a jako musí mít nějaký smysl prostě pro to neskutečno. Takže to tam jako bez pochyby hraje roli, nebo ty nástroje vlastně, který se tam používá, jako vlastně má každý architekt dneska jako k dispozici. S těma počítačovými hrama je to trošku složitější jako v tom, že neúplně jako jsem nikdy vlastně žádnou hru neudělal jako v tom pravém slova smyslu, řekl bych. Takže tam spíš jde o to, že taky třeba používám nějaký technologie, které se používají pro výrobu těch her. Ale vždycky to je spíš nějaká architektonická vizualizace nebo návštěvy nějakých jiných světů, potažmo, pak když ty věci jsou takový třeba volnější.
Jako další důležité inspirativní zdroje pro vytváření 3D animací v současném umění uvádí Vojtěch Rada simulace. Ať již se jedná o simulace experimentů pro vědecké účely nebo pro předvídání počasí. Vzhledem k tomu, že některé autorské práce Vojtěcha Rady a současně i jeho zapojení do přípravy maďarského pavilonu v Benátkách, jehož tématem je Oternita, Adernita, tedy v přeneseném překladu jiná modernita, se vracíme k historii vývoje 3D grafiky a animace.
Třeba jedno z nejstarších animací trojrozměrných dělali švédští inženýři, když projektovali nějakou dálnici jako z jednoho města švédského do druhého, a ty dvě čáry jako takhle běhají jako po tom monitoru. Bylo takový dvě linky, které jako simulovaly, jako jak by to vypadalo, kdybyste jeli po té silnici. Ty krajnice prostě. A vím, že jako nějak jim to strašně dlouho trvalo jako to počítat, že vlastně byly, no, že to prostě bylo strašně jako výpočetní, jako nějaký masakr, který jako by vyústil v ty dvě linky, jako, což jako je absurdní nebo nějakým způsobem, jako to, a to je myslím na začátku každého média, jako se vlastně dělají trochu jako absurdní věci, který potom jako by se dali třeba udělat jako jinak, ale jako je to nějaký krůček jako dopředu, no. Že, myslím, že se na tom nějak ukazuje třeba ta remediace, o který mluví třeba Luhan, že to vždycky to médium předtím požírá to další, že myslím, že třeba Konrad Zuse, to je takový ten jeden z prvních lidí, co jako postavil nějaký programovatelný počítač jako po Turingovi, tak on vysekal byty do filmového políčka. Co je třeba zajímavý, tak je taková jako událost, která se stala, když NASA vypouštěla sondu Voyager 2. Oni vlastně tehdy, jako nevím, jestli úplně řešili problém, ale byla tam nějaká taková zvláštní věc, že skrz tu vzdálenost samozřejmě není možný jako nějak prezentovat nějaký obrázky nebo něco, co by jako veřejnost viděla prostě jinýho, než jako, že je nějaká sonda, že prolítá okolo jako Saturnu. A tehdy pracoval James Blind, no a on tam vyvíjel tehdy takovou metodu vlastně, která dneska je známá jako Fong-Blin metoda pro počítání povrchů nebo kulatých objektů vlastně, aby nepůsobily kostrbatě, a pak se to hodilo, když vlastně ten Voyager prolítal okolo toho Saturnu, kde on udělal takovouhle jako animaci, která potom se vysílala i v televizi během toho vlastně, co tam ten Voyager letěl, což si myslím docela jako hezky ilustruje tady možnost téhle technologie jako překonat nějakou vzdálenost a zažít jako něco, co jinak vlastně vidět nemůžeme. No. Je to úplně taková strašně krátká animace, protože tehdy to bylo jako hrozně náročný jako na produkci. Je to jako, kdybychom byli nějaký kosmonaut, jako který je někde zaseklý ve vesmíru a kouká na tu sondu, jako jak běží okolo toho Saturnu. Ve filmu jako poprvé, to myslím, byla počítačová grafika ve filmu Westworld, což je takový předobraz toho seriálu, který dneska všichni známe. A tam zase to třeba bylo použitý z pohledu takového jako robota. Tam je třeba vidět, jako jak ta technologie občas hraje jako třeba v těchto těch seriálech nebo filmech jako nějakou ústřední roli, která potom občas jako přehlušuje třeba ten příběh nebo vlastně to, o čem to je.
Dalo by se tedy na 3D animaci dívat kriticky, jako na něco, co nás ochuzuje o naši představivost? Nebo je to jedna z technologií, která, jak navrhuje Eva Skopalová, vrací magii do našeho odkouzleného světa?
Jako jednak nejde ukázat všechno. Já myslím, že už třeba při vynálezu jako toho prvního tranzistoru Kurt Gödel jako řekl vlastně, že pokud jako počítače jsou založeny na nějakých aritmetických nějaký aritmetice, jako na základní matematice, tak to pole je nějak vymezený a nemůžeme jako nikdy simulovat víc, než co ten počítač dovolí. Jako. Takže třeba nějaký tyhle ty sny jako o té umělé inteligenci nebo nějaký jako ultimátní virtuální realitě, aspoň s těma počítačima, co teďka máme, jsou hodně nereální a myslím si, že většinou jako ty lidi, kteří si to třeba možná jako neuvědomují, tak tady tuhle tu věc jako mají tendenci jako nazývat nějakou magii. A spíš si myslím, že tahle technologie nám vlastně umožňuje jako vidět víc, než jsme mohli vidět předtím. S tím se zase jako jde ruku v ruce to, že jako možná ještě víc zjišťujeme, že toho nevíme. A to si myslím, že je možná jako daleko jako zajímavější, než když se nějak jako dohadujeme, jestli něco může nebo nemůže být.
Nepřijde ti, že už je toho jakoby najednou moc, že to je nějaká nová technologie, která podobně jako třeba fotka nebo video ve své době, vlastně je něco, co teďka je nadužívané.
Vídám to čím dál tím víc a víc samozřejmě. A mě vlastně ani nevadí, jako kdyby toho bylo nějak moc, ale myslím si, že problém je jako nějaká adekvátnost toho, jak a proč a kdy a pro co to použijem. Že třeba teďka poslední Mad Max používá efekty třeba jenom v místech, jako kdy i vlastně tomu divákovi jako dojde, že by to jinak natočit nešlo, a zbytek těch věcí, ačkoliv by to mohli udělat efektama, jsou vlastně hraný jako hercema, kaskadérama, který tam dělají jako neuvěřitelné věci. A myslím si, že jediné, co nám to vlastně dává dneska, tak je nějaký typ nového vidění. Jak nám třeba fotka dala jako nějaký fotografický vidění, video nějaký s časem vlastně fotografický, tak tohle nám dává nějaký počítačový vidění jako skrz právě třeba nějakou tu mřížku nebo něco takového. Že to vlastně takhle jako nějak třeba kategorizuje svět a my se pak na něj můžeme dívat víc jako nereálně. Takže si myslím, že jde spíš jako o tu adekvátnost. Já vlastně nejvíc smekám klobouk před těma lidma, co píšou ty programy, a to jsou prostě inženýři, jako co asi nevím, jinak dělají nějaký motory nějakých raket, jako a mám pocit, že pak ta samozřejmě umělecká produkce v tomhle ohledu jako na tom závislá. No. Ještě teda další věc je, že vlastně ty produkty, nebo ten software, který tím způsobem, jak je dneska napsaný, a tak kdybychom se na to koukali z pohledu toho, že to je teda simulační software, je vlastně ještě jako nedokonalej vzhledem k tomu, co dneska umějí ten software, který se opravdu používá pro opravdový simulace. Myslím si, že výtvarný svět jako je na tom závislý. No. A jde vždycky opožděně. To jsou jako třeba desítky let, no. nebo armáda, tak ty to taky vlastně vyvíjejí úplně na jiný úrovni. Pak to vždycky prosakuje. Taky, že drony byly. Nevím, před 10 lety to tady nebylo, ale armáda už je dávno měla. Tak to je asi podobný princip, řekl bych.
Ve škole jsi měl možnost se učit něco takového, anebo je to spíš jako samostudium a máš přehled o tom, jak se to učí teďka na školách?
Tak já jsem měl tu možnost, že jsem to mohl učit v té budově, jsem mohl sedět. Ale jinak jako v rámci těch předmětů, já myslím, že jsem nikdy nechodil třeba ani na Photoshop. A vlastně vím jako o spousta lidí, kteří jako jsou v tom daleko třeba šikovnější než já, a mám pocit, jako, že nikdo z nich jako na to moc nechodil. Ale tak zase to daný jako těma školama, co jsem si prošel, a třeba v zahraničí, co jsem byl jako svědkem nějakých jiných způsob výuky, tak je docela zajímavý, že právě třeba na těch výtvarných školách jsou často ateliéry, které se třeba zabývají nějakou vědeckou ilustrací nebo nějakým vytvářením simulací.
Jakým způsobem se 3D grafika učí například v Centru audiovizuálních studií pražské FAMU, popisuje Martin Blažíček, který v Centru audiovizuálních studií jako pedagog působí.
3D grafika se učí systematicky na naší katedře asi 3 nebo 4 roky. My nejsme specificky animační katedra, nebo nevěnujeme se animovanému filmu, takže třeba katedra animovaného filmu učí nepochybně 3D grafiku mnohem déle než my. Ale pro audiovizuální studia jako obor, který se vlastně rozprostírá mezi technologií, uměním a kinematografií a je orientován spíš na prostředí galerie v současné době určitě. Je to předmětem soustavné výuky, třeba ty 3-4 roky, pokud si správně pamatuji. A vyučuje se jako celé spektrum technik nebo praxí, které umělci si nějakým způsobem musí ošahat předtím, než tu školu opustí. Není to samozřejmě kurz, ze kterého by vyšel modelér nebo někdo, kdo by se stal profesionálním 3D grafikem na té úrovni, že by třeba vytvářel nábytek pro IKEA nebo modelky pro H&M. Ale je to úroveň, která těm lidem dovolí s tím prostředím pracovat, experimentovat, používat ho nějakým, řekněme, uměleckým způsobem, který ne vždycky musí korespondovat s tím designerským řešením. Pro naše absolventy je to spíš otázka u pochopení základních principů, jak ten 3D prostor funguje. Škola ve většině případů nedokáže držet tempo za technologickým vývojem. A v tom systému výuky to způsobuje řadu posunů, anomálií. Často ty změny přichází se zpožděním. Nová verze softwaru prostě není možné pro akademii kupovat v tom tempu, jak vychází. Tak to prostě je. Nejsme sponzorováni žádnou velkou softwarovou firmou, která by nám dávala vlastně neustále nové verze těch softwarů. Takže ve většině případů se snažíme používat open source nebo nějaká řešení freewareové na výuku, abychom jednoduše udrželi ten systém upgradeů a dokázali neustále používat technologie v současné, a představa nějakého nákupu balíků pro třeba 3D animaci je finančně naprosto nereálná. To je něco, co bychom vlastně nemohli argumentovat, že pro tu školu je vůbec důležité, aby investovala ty 100 000 vlastně do těch licencí, které by byly potřeba na nákup těch opravdu profesionálních softwarů. Tak to je, ale možná, že to není úplně špatně, že ty nástroje typu open source jsou často komplikovanější, nebo musí se s nimi člověk učit malinko víc pracovat, ale znamená to, že i po přechodu do praxe ten student s nimi může pracovat dál, a není to tak, jako když si zakoupíte studentskou licenci nějakého softwaru a po odchodu ze školy zjistíte, že ten software stojí třeba 8x tolik a vlastně to už nemůžete si koupit, jo, nebo nedokázali byste to zaplatit z vlastní praxe. Tak takhle to je. V rámci výuky tam příliš mnoho experimentů neprobíhá, protože ta výuka, aby byla nějakým způsobem efektivní, tak musí používat nějaké modely, a vlastně všechny praktické předměty, které učíme, tak má nějaký praktický model, který ty studenti během té výuky realizují. Ten program je, nebo to prostředí je natolik složité, že by ani nebylo možné vlastně experimentovat už v průběhu toho, kdy člověk se s ním seznamuje. V tomhle smyslu ten experiment proběhne až potom, kdy ten člověk používá ten software nebo to prostředí samostatně a používá ho tak, jak vlastně sám uzná za vhodné.
A máš pocit v té umělecké praxi třeba, že se dá skrze softwary, které už byly navrhnuté někým, skrze ten experiment dojít k nějakému radikálnějšímu vybočení, anebo je tam právě problém v tom, že už je to nějakým způsobem předdefinovaný médium, který třeba úplně už nepovolí uhnout někam do strany?
To je zajímavá otázka. To je vlastně otázka, která nepřímo říká, že všechny 3D realizace vypadají stejně, jestli to správně chápu. Do jisté míry to je pravda a samozřejmě každé médium má nějaký manévrovací prostor nebo má nějaké mantinely, ve kterých ty věci vlastně musí nutně vypadat stejně, protože to médium prostě navrženo pro ten konkrétní účel a stejně tak bychom mohli říct, že všechny Super 8 filmy vypadají stejně nebo všechny vektorové grafiky vypadají do jistém smyslu stejně. Prostě má to nějaký vnitřní řád, který v tom 3D prostředí prostě je. Jestli se dá vybočit z toho nějakým způsobem? Samozřejmě, že dá, tak jistou dobu, což pro ty nová média je hodně příznačné, jakékoliv nové se objeví, tak je nějaká perioda estetiky glitchování nebo estetiky něčeho, co narušuje tu hladkost těch daných médií. Je-li to médium designováno a všechny média tak jsou designovány, aby působilo jako celistvý povrch, ať mluvíme o digitálních fotografiích nebo webových stránkách nebo 3D grafice, pomocí několika zásahů lze ten povrch vlastně rozbít nebo ukázat, že to, co vidíte, není skutečně ta kompaktní, vlastně čistá věc, tak jak by byla designersky zamýšlená od autora toho programu, ale vidíte nějaké vnitřní struktury nebo vnitřní procesy, které normálně v té věci jsou skryté. Tak to samozřejmě cesta je, takové práce asi vznikaly jistou dobu, ale myslím, že dneska už nejsme úplně v momentu, kdy by bylo zajímavé ten 3D svět rozbíjet, protože existuje v té podobě, jak ho známe, už téměř víc než dekádu a tohle část mám pocit, že už v jistém smyslu je třeba vyčerpaná. Už jsme jakoby ošahli dost.
Podle Martina Blažíčka není pro současné umění již zajímavé ohledávat hranice používaných médií. Stejně tak již není tolik atraktivní jako před jedním desetiletím apropriovat, tedy přijímat zvenčí neumělecké podněty v případě 3D, například reklamu. Ptala jsem se proto, co je podle něj pozice zájmu, ve které se nachází nejmladší generace umělců.
Ta pozice stojí teď, řekněme, v bodě nějaké normality přístupu k 3D prostředí, že ty studenti často vlastně nerozlišují mezi tím, co je 3D objekt vymodelovaný ve 3D prostředí a co je fyzický objekt, který existuje ve skutečnosti a je udělaný třeba z hlíny nebo ze dřeva. A ty světy se snaží spojit nikoliv jako, že by to byla pointa té věci, ale dělají to velmi přirozeně. Často ty věci vznikají tak, že se nejdřív modeluje objekt ve 3D a pak se vytváří třeba rukama z nějakého poměrně jako organického materiálu. A je to pro ně úplně přirozené, že oni vlastně žijí v tom počítačovém světě, který má ty 3D prvky v sobě poměrně dlouhou dobu a nepřijde jim to nějak jako emočně propastně jiné najednou přestoupit z 3D modelingu, řekněme, k hrnčířskému kruhu třeba. Mám pocit, že žijeme v době, kdy je celkem jedno, jaké médium se použije. Mediální umění založené na přítomnosti konkrétního média nebo na nějaké dedikované strategii, jako je třeba digitální umění v 90. letech nebo 3D umění před 10-15 lety. Tento model vlastně už není ten okamžik zajímavý a mnohem zajímavější jsou témata ležící mimo tu oblast média. Vlastně nikdo se příliš nezabývá zkoumáním média, že by vlastně dál analyzoval, co se dá víc dělat ze 3D prostředím a jestli tenhle renderovací engine je zajímavější nebo ne. Ale ty témata často souvisí s identitou, s prožíváním, s něčím, co je vlastně velmi intimní a je mimo oblast digitální nebo počítačové techniky. A pak, když se ta technika používá, tak je to spíš proto, že je to přirozené pro ty tvůrce. Oni vlastně nepoužívají to 3D prostředí, aby demonstrovali modulovost nebo demonstrovali syntetičnost toho tématu, ale používají ho prostě proto, že se v něm cítí komfortně.